balasszony.
Sét. Sztrit. Trinót. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Ja sam Dijana Ivanov-Kadić, sa vama do 12 časova, a ovo je Talasanje. Da li je vlada Srbije zaista vratila zemlju u kolosek, izbegla bankrot, krenula u borbu protiv korupcije, odlučila da nastavi put ka Evropskoj uniji, a za Kosovo traži najprihvatljivije rešenje? Šta ćemo sa spiskom obaveza koje je Srbija prihvatila od međunarodne zajednice? Na njemu se između ostalog nalazi vraćanje nezavisnosti Narodne banke Srbije, reformisanje pravosuđa, ekonomske reforme, otvaranje tržišta i zaista da ne nabrajam, podugačak je spisak. Istovremeno se postavlja i pitanje koliko su građani umorni od političkih parola, gladni pravde, ali i svesni činjenice da se od toga ne može živeti jer to ne povećava naš standard. 100 dana nove vlade analiziraće Jelisaveta Vasilić iz Agencije za borbu protiv korupcije, Miodrag Zec, ekonomista, i Cvjetin Milivojević, novinar. Još jednom dobar dan i talasajte zajedno s nama.
Ona zna, ona zna, da je ludo,
11:09, slušate Talasanje, govorimo o 100 dana rada nove vlade, a 100 dana analizirat će u narednih sat vremena profesor Miodrag Zec, ekonomista. Profesore, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Cvjetin Milivojević, novinar, dobar dan.
Dobar dan.
I Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije. Ja sam napravila lapsus, dobar dan i vama.
Hvala za ispravku.
Neki bi rekli da sam veliku zapravo grešku napravila.
Pa možda, znate zašto? Zato što je savjet potpuno druga vrsta tijela. To je savjetodavni organ vlade, to znači mi smo regulatorno tijelo.
Ja sam mislila na nešto drugo. Nekako ste se vi ustoličili i ljudi vas gledaju kao zaista jedno telo koje je čak i u ovim vremenima, nažalost posle mnogo godina, uspelo da istera na površinu nešto za što ste se borili. Zato sam i rekla, možda sam napravila ozbiljan lapsus, ali o tome ćemo govoriti kasnije. Pa ajde da krenemo od toga koji su pozitivni ili negativni rezultati ove vlade. Ja sam u uvodu rekla onako kako sebe vlada donekle vidi. Mogli smo da čujemo ovih dana, kažu da su pre svega izbjegli bankrot, da su krenuli u ozbiljnu borbu protiv korupcije, da su odlučili da nastave put ka Evropskoj uniji. To je ono što oni za sebe kažu. Šta vi kažete? Evo, ko će prvi? Profesor, hoćete vi?
Pa ovdje je ključni problem u Srbiji sam koncept vlade. Da bi nje ocjenjivali, vi morate imati jednu jasnu platformu. Mi imamo koalicijne vlade koje vrlo teško mogu imati jednu jedinstvenu strategiju, jer su prosto predmet su pogađanja. A s druge strane, koalicijne vlade znači teško mogu da jasno definišu šta hoće, jer one su kompromisne, a strašno su dobre za ispričnice zašto nešto nije valjalo kad se završi mandat, onda svi jedni druge optužuju, pa kar mi smo hteli ovo, ali nisu hteli drugi. Ja mislim da vlada ima tri strategijska pravca koji mogu se ocenjivati. Jedan je svakako ovaj, i on je značajan, ta najavljena borba protiv korupcije, to je jedan magistralni pravac vlade, javnost to tako doživio, to je strašno važno i zavisi kako će se to završiti, da li će se to stvarno isterati, da se konačno stavi tačka na tu jednu pitanje koje neprekidno visi u vazduhu. I to gura jedan deo vlade koga personifikuje Vučić, i ja mislim da gospođa Jelisaveta može o tome bolje da govori, ja se prosto tim nisam bavio. Strašno smatram da je to važno i mnogo je energije izgleda u to utrošeno. Ja podržavam da se to konačno razbistri, jer vi stalno se vraćate na početak. Drugo pitanje, i tu može se očekivati novo, pošto ti ljudi koji to sakteraju nisu bili ranije vladi. Drugi magistralni pravac je ova spoljno politička aktivnost, prvenstveno vezana za Kosovo. Ja vidim da tu, bez obzira na predizbornu kampanju, neće biti velikih odstupanja u onom što je bilo do sada, i to je nešto delikatno.
Da li su nam poruke u predizbornoj kampanji bile ovakve,
Bile
smo imali dve visoke funkcionerke.
Očigledno da nisu bile, ali ja prosto nisam kompetentan da govorim o tome šta je tu moguće, šta je nužno, to mora neko drugi ko se tim pitanjem bavi.
Ali ste vi zato tu za ekonomiju.
I treći pravac je da je najmanje promjena praktično do sada i da se samo verbalno priča, to je pravac ekonomskih reformi i tako dalje, koji simbolizuje Dinkić, koji je na ovaj ili na onaj način, direktno ili indirektno, obeležio čitav period od 2000. godine i koristi čitav niz arsenala prepoznatljivi do sada i tako dalje, ali o tome možemo govoriti kasnije. Ono što ekonomiju karakteriše i što jeste problem, što je problem svake vlade i što je problem njih, ja sam mnogim od njih rekao, to su mladi ljudi koji će doživjeti da vide rezultat svoga rada. Znate, ja to često govorim, to možda nije prijatno, ali Josip Broz, koji je sad obeležen kao najveća figura iz naše istorije, bar u Srbiji, on imao mnogo prednosti, ali imao jednu veliku prednost, što je umro na vreme. Umro je kad je bio dug maksimalan. Da nije tada nestao sa političke scene, njegova sudbina bi bila sasvim drugačija. Ja sam to više puta elaborirao i pisao sam čitav tekst o tome da je to bila dužnička ekonomija koja je kulminirala 80. godine, a poslije 90. godine to jednim važnim delom nesposobnost države da se reformiše, uzrokovanje raspad.
Od 1 do 5 koju biste ocenu dali?
Kojima? Ovima?
Ovima.
Pa ovi još nisu ni kolokvijum pristupili ispitu. Malo je 100 dana, ja ne bih teo da. Ali prosto ni kolokvijum još nisu položili. Ovaj vreme proći, ali imam čitav niz primjedbi i mogu o tome vam da
Naravno,
govorim.
Naravno, o tome ćemo nešto kasnije.
Evo recimo ključ jedno od pitanja. Da bi vi lečili stvari, da bi imali doktrinu, vi morate znati šta je uzrok. lekar kad dođe kod lekara, on zna, mora znati šta je uzrok da bi lečio posljedice. A oni, po meni, evo jedan primjer, oni su pogrešno percepirali uzroke krize. Ključna mera koja traje već 5-6 godina ovdje i koju simbolizuje Dinkić, to su subvencionisani krediti preduzeća. To je ključna mera. A ja mislim da je problem potpuno druge strane. Nije problem naših preduzeća nelikvidnost uopšte. Naš problem naših preduzeća je insolventnost. Naša preduzeća ovakva kakva jesu ne mogu da funkcionišu sem sa besplatnim novcem. Mnoga preduzeća kako su koncipirana, proizvodno, imovinski, strategijski, ne mogu da posluju ni sa kamatom od nula. Oni mogu samo u subvenciju. Znači, situacija je da ti radiš jednu terapiju koja će proizvesti samo odlaganje za 6 mjeseci. Kad dođu ti reprogramirane kredite naplatu, ponovit će se isto. Znači, to je, samo znači, to je po meni, ti imaš dijagnozu jednu koja je potpuno pogrešna. Druga je stvar, evo primjera radi, kako se manipuliše javnošću. Ovdje se svi pozivaju na Keynesa, od premijera, Dinkića, tako da ja tvrdim, kad bi me pitat, kad bi mi ja dao oce, kad bi ja njih pitao, jesu oni stvarno to čitali, oni ne moraju to da čitaju, oni su ljudi iz druge struke. Ali ja mislim da rijetko, da je vrlo mali broj ljudi u ovoj zemlji, uključujući akademsku javnost, uopšte čitao Keynesa. Uopšte ga čitao sam.
Cvjetine, samo sad malo i druge,
ne,
dobro.
Ne, samo moment. Evo uzmimo jedan predmet manipulacije. Došao je Krugman ovdje, kažu da splati $150,000 da im to čovjek kaže. On je došao, oni su mislili da će im reći nešto što su oni već rekli u programu. Da će im reći to i da oni kažu, evo Krugman je rekao, pa da začepe ustanom. Krugman je njima rekao sljedeće. Nemojte fiksirati kurs. Puste kurs da pada. Šta se desilo? Dinar je ojačao poslije Krugmanovog boravka ovdje. To je jedna stvar. Druga je stvar, šta je Krugman rekao? Dajte socijalna davanja, prvu reč koju je pomenuo obrazovanje, socijalna davanja, a ne kredite preduzećima. Znači, Keynes kaže, problem je finansiranje tražnje, potrošnje, a oni kreditiraju proizvodnju. Ja, nije ovo ni mjesto ni vrijeme, ali ja mogu sad na čitav niz dokrenuti. Treća stvar je dužnička, to što je opasno i to ću i s tim stvarno završavam. Vi se zadužujete neprekidno, oni su se zaduživali, Cvetković, svi su grmi na njega, ovi su oduzeli milijardu, pa će uzeti još milijardu. Šta je problem u dugu? Šta će se desiti Srbiji? Što se desilo građanima koji su uzmeli kredite u švajcarskim francima? Znači, ti se sada imaš devizne rezerve u eurima, ti zarađuješ u dinarima, dužan si u eurima. Imaš devizne rezerve i štednju u eurima, a zadužuješ se u dolarima. Može se očekivati, ja to ne mogu da predvidim, da će se desiti sudbina sa rešavanjem dugom kog sa kreditom u švajcarskom franku. Ako se Evropska unija bude raspadala i ako ne nađe rešenje za jedan veliki projekat, to je fiskalna unija, euro će slabiti, dolar će rasti prema euru i naš dug će biti mnogostruko veći. To će biti ista stvar, dobili smo kamatu 7,25, dobili smo kamatu 6,25, ali će kursne razlike pojesti sve. Znači, to su strategijske stvari. Znači, vi nemate izvoz u dolarima, imate male odnose sa dolarskim područjem, imate gas u dolarima koji morate platiti iz evra i iz dinara i imate dug u dolarima sada. Razumijete?
I šta ste vi sada nama zapravo poručili?
Ja sam poručio da upravljanje državom zahtjeva kao upravljanje Titanikom. Ne mislim Titanik sad u smislu da će potonuti Srbija.
Imamo li mi kapetana tu?
Ne, pa ovdje kapetana ima više.
Više. Jedan vite vozi kasnije, desno, ja drugi vozi levo. I drugim gostima da dam reč. Cvjetine, šta je zapravo glavna vest? Hoćemo tako da pitamo. Da li jučerašnji susret, da li to što smo saznali da su Amerika, Srbija i Europa zajedno zapravo na istom putu, što smo pre posete dve visoke funkcionerke čuli i Jelka Kacina, koji je gotovo oduševljeno prokomentarisao kakvu mi vladu imamo.
Pa dobro, on je kao profesor opšte narodne odbrane i društvene samozaštite, čovjek koji vjerojatno ume da analizira. Ali za mene je glavna vest to što je profesor rekao, da li možda kao lapsus ili to namjerno rekao, da drugi strategijski pravac vlade je spoljno-politički pravac, to jest Kosovo. Dakle, da li je Kosovo danas u domenu spoljne politike? Bojim se da je profesor, da li namjerno ili nenamjerno, rekao istinu. Dakle, Kosovo je, nažalost, u ovom trenutku u domenu spoljne, a ne unutrašnje politike. Dakle, ako bih hteo da analiziram ovo što je vlada uradila za ovih prvih 100 dana, dakle, ja ću se usredsrediti na ono što je moj fah na neki način, pre svega politička komunikacija, odnosno odnosi s javnošću. Bilo je puno spinovane priče, bilo je puno poruka koje su pokušani da se pošalju pre svega građanima ove zemlje. Dakle,
ili ovo medija, bilo spinovanje sve što sam vas pitala?
Pa jeste.
Zato i pitam,
znate,
da.
Znate kako, pazite, mi iz ovoga što smo juče mogli da vidimo putem najjačih medija, dakle medija koji imaju nacionalne frekvencije i ovih najuticajnijih dnevnih listova, dakle ispalo je da to bi jedna lepa priča, došla je Hillary Clinton da se oprosti s obzirom da joj ističe mandat, jeli, u ovom trenutku i da prosto, eto, ništa, ona nije donela nikakve posebne zahtjeve, ona se složila da Kosovo, ne treba priznati Kosovo, jeli, Srbija, to su rekli, tako da je. Šta stoji iza tih razgovora, potpuno jasno. Dakle, nisu došli ni Catherine Ashton, ni Hillary Clinton da nas pozdrave, da se pozdrave sa Ivicom Dačićem i Nikolićem, nego su prošli sa vrlo konkretnim smernicama kojima Srbija, pre svega kada je reč o Kosovu, jer bojim se da i ova vlada nije učinila korak otklona od onoga što je bila bespogovorna, bezalternativna politika prošle vlade. Dakle, ako vi kandidujete jednu bezalternativnu politiku, Evropa pre svega, odnosno Evropska unija pre svega, onda ne postoji mogućnost da vas neko ozbiljno tretira. Dakle,
a da li je napravila iskorak?
Onima, pa sad ću vam reći, onima koji, s kojima pregovarate, a to je u ovom slučaju Evropska unija, odnosno pre svega najjače zemlje Evropske unije, odnosno zemlje koje su već priznale Kosovo, ako vi kažete da hoćete u Evropsku uniju po svaku cenu, onda je logično da ćete priznati to Kosovo. Dakle, nema šta vas juče Ashton ili Hillary podseća da je vaša obaveza da na kraju puta, ne u ovoj fazi do datuma pregovora, ali do datuma eventualnog ulaska kako Evropske unije tada bude, vi ćete to Kosovo morati da priznate. Dakle, bojim se da ova vlada nije napravila otklon od onoga što je bila vlada Borisa Tadića, bolje rečeno ne Cvetkovića, dakle i Kosovo Evropa, to je jedna bila promašena politika koja nije donela neke ozbiljne pomake ni na jednom ni na drugom pravcu. Mi smo zapravo te 4 godine dobili samo ukidanje viza i ništa više, konkretno građani Srbije, jeli? Prema tome, u ovom domenu priče koju zovem politička komunikacija, bilo je puno lepih stvari, pogotovo, neću da se bavim ovim što je domen gospođe Vasilić, ali prosto, pogotovo ta priča koja veze za borbu protiv korupcije, odlično spinovana priča, čak i ako nema puno rezultata, ima nekih pomaka, ima neke dinamike, gospodin Vučić je personifikovan kao Eliot Ness, kao osoba koja vodi čitavu tu priču i tako dalje. Građani, javnost voli takve vrste priča, dakle, voli malo krvi, ali to nije sporno. I ako tu ima i rezultata, nekih, a ima očigledno nekih rezultata, ima neki pomaka i tako dalje, to je nešto što u svakom slučaju rezultuje povećanjem rejtinga najjače stranke vladajuće koalicije, to je SNS. Na drugoj strani, to je lepa priča, s obzirom da je to već deo paketa ultimatuma iz Evropske unije, uhvatite se u borbu, pre svega u ovoj prvoj fazi sa ovih 20 spornih privatizacija. Dakle, to je jedna lepa priča, naravno da je i opasna, s obzirom da postoje otpor i toj varijanti. Mene pre svega zanima ovaj drugi deo priče. Dakle, Srbija je u maju birala nešto drugo. Dakle, najjača stranka vladajuće koalicije, zatim Socijalistička partija Srbije, o Dinkićoj stranci neću ja govorim, su stranke koje su dobile, imale izuzetno dobar izborni rezultat, posjećam vas SPS 3 puta veći nego izborno 2008. a Srpska napredna stranka i njen kandidat su pobedili na predsjedničkim izborima. Dakle, nisu pobedili na političkoj ponudi koja se zove i Kosovo i Evropa po svaku cenu.
Ali vi sad nemate opoziciju koja bi podsjećala možda građane na čemu su ovi pobedili,
pa nema,
ili
imamo,
je bivša vlast napravila prostor ovima sada da mogu tako da se ponašaju? Mi
imamo najjaču stranku opozicije koja je obezglavljena, imamo dve radikalno suprotne stranke opozicije, jedna je LDP, a druga je na drugoj strani DSS, koja nikada ni pod kojim uslovom neće sarađivati. Dakle, potpuno je logično da se sadašnja vladajuća koalicija može komotno ponašati. Sadašnja vlada se može raspasti samo unutar sebe, dakle, nju ne može srušiti nikakva opozicija. To je jedna lagodna pozicija. Dakle, ako su pametni, mudri, ako prave kompromis, oni mogu da potraju čak i 4 godine. Naravno, ja ne verujem da će potrajati 4 godine, ali kažem, mogu ako žele.
Jelisaveta, da li vas brine ideja političara da oni sami pojedinačno završavaju određeni posao kada je reč o borbi protiv korupcije? Koliko to može da bude opasno?
Da. Pa ja mislim da jeste opasno. Sve do onda dokle ne počnu institucije da rade, a još nisu počele, onda to može da se nazove spin, što je već govorio prethodnik. Ali činjenica da ja recimo u savjetu radim od 2003. godine i da do sada ni jedna vlada nije imala snage ni da pročita ni jedan naš izvještaj. Ja pretpostavljam da nisu pročitali, jer da su pročitali valjda bi imali neku povratnu informaciju šta je sa tim. To znači, činjenica ta mi govori da je sada ipak borba, neka borba počela. E sad, dokle će to ići i na koji način će ići, to ćemo vidjeti. Ali u ovom momentu ovo je početak koji savjet pozdravlja. To znači, došli smo dotle da je Evropska unija čitala naše izvještaje i dala nalog državi. Da li vlast ova sada to radi zbog Evropske unije ili zato što stvarno želi da se bori protiv korupcije, to ćemo tek da vidimo onda kada dođu predmeti gdje ima mnogo sadašnjih političara iz vlasti koji su prozvani u našim izvještajima. To znači u ovom momentu ne mogu odgovoriti na to. Početak jeste takav kakav jeste. Zašto imam pomalo opravdanja, zašto to rade pojedinačno političari? Znate, ovaj period, namjerno sam rekla da niko nije htio ni jedan izvještaj da vidi. To znači, postojala je apsolutna neželja da se bilo šta uradi na tom planu.
Zbog čega? I sami kažete da na tom spisku koji sam ja davno čitala, još kada ste vi to davali, i Verica Barać, na njemu se nalaze sada i neki njihovi politički oponenti. U čemu je problem? Mislim, mi smo mogli, oni su imali situaciju da se bore protiv korupcije iz 90. godina i da sada ne slušamo priče ko koga od tajkuna ovde hoće da ruši i da ruši vladu.
Pogrešno pitate. Ja nisam ta adresa koja može da vam odgovori zbog čega ni jedna vlada s kojom smo mi razgovarali, sa svim vladama mi smo obavili onaj prvi Kurtoajni razgovor.
I to je jako bitno, zato pitam.
Jeste, obavili smo, ali ni jedna vlada čak ni u tom razgovoru sa nama nije iskazala želju da se bori protiv korupcije. Tu su bile priče tipa ne možemo dirati investitore, investitori su najvažniji za našu državu, mutnom vodom izbacit ćemo zdravu djecu i tako nešto. Nijedna vlada, vjerujte, nije želila da uđe u to. Tako da mi ovaj sam početak pozdravljamo, ali sve donde dok institucije ne preuzmu tu borbu, a ne samo gospodin Vučić, mi ne možemo reći da je to prava borba.
Da li je jedna od institucija na koju mislite, i naravno pravosuđe koje se toliko puta reformisalo, pa je sad obećano nemamo reformu, nego reviziju?
Naročito pravosuđe. To znači, to je ono rak rana ovog društva. Jer vi bez nezavisnog pravosuđa nemate vladavinu prava. Ne možete da je imate.
Kako je okruženje novog ministra pravde, gospodina Selakovića? Kako biste ga vi ocijenili?
Ja ću vas posjetiti. Sve ste me pitali da li imam povjerenje u ministra. Ja sam rekla da nemam, zato što smatram da je on isuviše neiskustven za ovo stanje u pravosuđu.
Ali ste mi tada rekli, bitno je i njegovo okruženje.
To je, da. Rekli smo da ipak će zavisiti to. Pa znate šta tu ima, ja sam čitala ko su sve članovi, ima tu dosta ljudi od ranije iz ministarstva, za koje ja recimo mislim da su na neki način i uticali na stanje u kome se sada pravosuđe nalazi. Ne mogu tu još da zaključim, vidjet ćemo ove prijedloge njihove. Oni su dali 5 puteva za pravosuđe. Ja ne slažem se u potpunosti sa tih 5, jer pod jedan, za mene, rješenje u pravosuđu bi bilo odgovornost svih onih koji su doveli pravosuđu u ovo stanje, i onda idemo dalje. Kada završimo odgovornost, onda idemo sve ovo drugo iz početka.
Znači, najveća sumnja prije nego što čujemo reklame je da li će ovoga puta biti pokrenuta, da li je ova vlada spremna da pokrene pitanje odgovornosti i da se jednostavno ne obavljaju poslovi, i šta je bilo posle, nije bilo ništa ako su negativni rezultati. Dobro razumijem, Cvjetin?
Pa ja sam to tako razumeo. Dakle, već je neko rekao ovdje da jedan deo vlade su zaista novi ljudi. Mi možemo sada da se vadimo na to da su Vučić ili Toma Nikolić bili članovi one godinu i pol dana one vlade Mirka Marjanovića, ali oni su realno novi ljudi s punim kapacitetom vlasti. Dakle, taj deo vlade očigledno da ima želju da nešto menja. Na bolje ili na lošije, to je već druga stvar. Ali također postoji deo vlade da to su ljudi koji su činili prethodnu vladu, od koje se sad odlično, i mnoge druge vlade od 2000. godine, ali uzimo samo tu prethodnu vladu. Dakle, kada govorimo o borbi protiv korupcije, dakle, ovaj posao koji radi gospodin Vučić je zaista posao za hrabre ljude, to nije sporno. Dakle, i mi već primećujemo, iako nemamo dovoljno insajderskih informacija, da postoje neki otpori. Dakle, ja pretpostavljam da ti otpori na neki način se mogu vezati za one ljude koji su na neki način bili u bivšim vladama. Dakle, tu je taj problem, i mi malo pa imamo ponekad spinovanu, a ponekad očigledno istinitu informaciju koja zapravo govori o tome da je moguće da će doći do raskida koalicijne ljubavi zato što, ne znam, nija, Vučić je nagazio na neko ko je blizak vrhu neke od ovih stranaka vladajuće koalicije. To
spinovano ili su to,
pa kažem,
realne
nekad,
bojazni?
Nekad je spinovano, pretpostavljam da to Vučić sam spinuje da bi sebi dao zamaha, da bi dobio podršku građana, medija i tako dalje, a ponekad je verovatno reč o istinitim stvarima. Mi primećujemo da čak i najave otvaranje nekih od ovih slučajeva kasne ili se preusmeravaju prema nekim drugim, a ovi ostaju za kasnije i tako dalje. Pretpostavljam da je reč o toj vrsti uzmicanja, pokušaja pravljenja nekog privremenog zatišja, primirja, da ne kažem kompromisa. Ja ne verujem da će kompromisa apsolutno biti, ali očigledno da nešto od toga ne funkcioniše baš sasvim tako. Pazite, gospodin Zec je pomenuo slučaj Dinkić. Dakle, ako je neko 12 godina faktički vodio ekonomiju i financije ove zemlje delimično, jeli, onda je sasvim logično da za ono što je loše u toj oblasti mora da bude i on krivac. Ne možete, a on se ponaša kao neko ko je, evo, došao danas i sve ono što je bilo iza njega je loše. Dakle, kao da njega nigde nema.
To ćemo posle muzike. Samo još jedno pitanje, kratko. Koliko su tu mediji odgovorni? Odjednom opet nema novinara koji će postaviti to direktno pitanje, na primjer, gospodinu Dinkiću.
Nije korektno, to ja kažem, pošto se ja bavim PR-om. Ja se novinarstvom ne bavim više od 12 godina. Jeli,
pa to su se stvari izmešale, zato ja to vas pitam.
Ja ću vam reći nešto što nije samo, naravno, naš izum u Srbiji, ali to je slučaj u Americi, u zapadnoj Evropi. Dakle, više od 2/3 medijski sadržaja su zapravo spinovani sadržaj, odnosno sadržaj koji imaju izvorište negde u nekoj PR agenciji, nekom propagandnom štabu i tako dalje. Nažalost je to tako.
Koliko su građani svesni toga?
Pa, ja mislim da dobar deo...
Opasno je to oružje, ja mislim.
Da, ali pazite, dobar deo građana je svesan toga, ali dobar deo građana želi da bude ponekad prevaren. Lepo slagano. Uzmite priču sa, izvinjam se, odlazim daleko, ali izbori u januaru predsjednički 2008. i izbori majski u februaru 2008. također parlamentarni. Dakle, znate šta je presudilo? Znači, između dva kruga je predsjedničkih izbora je bila priča o 1000 evra besplatnih akcija kojom je mahao gospodin Dinkić. Između uoči parlamentarnih izbora 2008. pismo o namjera sa Fiatom. Dakle, je li to konkretna laž? To ne možemo nazvati propagandom. To je spinovana priča. Zašto? Pa bilo je nekih besplatnih akcija, duše ne 1000 evra, bilo je 50 evra, ali ljudi vole da se nadaju. Da, i on se nije oročio kao Mrkonjić. On rekao, možda ćemo stvarno za 50 godina dobiti ostatak od 950 evra.
Da možda. Su građani uzimali kredite računajući na tih 1000.
Pa jesu, apsolutno jesu.
Ja sam čula.
Ali
da,
ja i danas vidim po poštama ljudi koji dolaze da raspituju se za neke akcije, ne znam, aerodroma, ne znam, 500 dinara, 600 dinara i tako. Dakle, vole ljudi tu priču. Znate, ponekad želite da verujete u neku laž.
11.32 reklame, malo muzike i nastavljamo razgovor, nadam se, bez laži.
Eko. Međunarodna tribina kompozitora. Muzičko gradilište od 3. do 7. novembra. Najnoviji prostori tonske arhitekture. Novi ansambli za savremenu muziku, premjerno na tribini kompozitora. Bitev teatar, hol Narodne banke Srbije, Studentski kulturni centar.
Poseti bioskop Cineplex utorkom i otkrij nevjerovatno dobru stvar. Moj Cineplex utorak, dan za film po nižim cenama. Gledaj više, uživaj isto i plaćaj manje. Više informacija na cineplex.rs. Doživi pravi bioskop. Bioskop Cineplex, Delta City, Beograd.
Jubilej, vredan trilogije. Trostruki CD sa 60 pesama već legendarnih legendi u prodaji. Za 25 godina rada, trilogija legendi u izdanju PGP RTS-a.
Ponovo u Beogradu, svetski priznat simfonijski orkestar, 100 ciganskih violina, 8. novembar, Sava Centar.
Eko.
Koja uspomena ne briše.
11 je časova 38 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda, negde analiziramo 100 dana rada nove vlade. U studiju su Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije, profesor Miodrag Zec, ekonomista, Cvjetin Milivojević, novinar. Profesore, ako sam vas dobro razumela, negde se ponovo postavlja kao i godinama unazad pitanje da li Srbija može u ovim donekle vanrednim okolnostima u kojima smo mi nekako stalno da preduzme i vanredne mere koje bi iskočile iz demagogije, iz podilaženja, napravila određene rezove. Mi smo mogli da čujemo izjave da nama MMF ovde u zemlji više nije potreban. Sada očekujemo da MMF dođe. Napravili ste vrlo slikovito, a skloni ste tome objašnjenje, da je Srbija kao jedan lonac iz kog svi vade, a niko ništa ne stavlja. Pa, da li je to to?
O, Srbije se svi bore za kutlač, u stvari. Ko drži kutlač, pa neće mnogo izvaditi. Ja mislim da je problem srpskog društva i percepcija ovoga svega taj jedan kratak rok taj fenomen preraspodele. Ovdje ljudi se rađaju sa predstavom da treba nešto nekom uzeti, nekom dati, uvijek u nekoj vrsti revolucionarnog i postrevolucionarnog stanja. Bilo da je to komunistička, bila da je postkomunističko revolucionarno stanje, vjerojatno tu ima neki razlog zašto je to tako. Ali ono što je pitanje pre Srbije, što nije odgovoreno, to ni 90. godine se država raspala u nemogućnosti da se transformiše. Nije odgovoreno ni 2000. nije odgovoreno ni 2012. Nije postignuta saglasnost. Naš politički sistem je tako konstruisan da mi ne možemo dobiti većinu ni za što. Znači, mi ne možemo dobiti ni većinu, ni odgovornost za bilo šta. I zato je on invalidan. Mnogi ga brane i tako dalje. To je sad jedno delikatno pitanje. A postoje se pitanje zašto u jednoj Nemačkoj, u Americi, tako da ima 2-3 partije, a ovdje ima 50-100.
Šta biste vi kolegama ekonomistima predložili?
Ne,
šta vi
ali ovo nije ekonomsko pitanje. Ovdje je pitanje države. Da je država izvor i utoka svih stvari i da je država jedan strašno složen proizvod. Da narod shvata i deca da shvate da je bavljenje državom i državni poslov jedan složen proizvod. A ovdje bavi se državom i njenom izgradnjom onako fakultativno se ljudi bave i tako dalje, zato smo mi uništili administraciju.
Ali vaše kolege pristaju da se time bave?
Pristaju ljudi.
Postaju ekonomski analitičari, neki odlaze u banki.
Ljudi pristaju na sve, ali ti moraš napraviti jedan koncept održive, jeftine, razumne, nepristrasne i funkcionalne države. To ne možeš sam da napraviš, ali možeš se ugledati. Kao što sam ja rekao jedan puta, ovaj haos građevinski. Pa dobro, ljudi, neko bio u Nemačkoj ili u Engleskoj. Imaju tri tipa kuća. Ajde, ne možemo sami ništa nadstati. Ajde, recimo, samo mogu se graditi ta tri tipa kuća. Ne, ovdje svako kreira svoju kuću, svako kreira svoju mjestu, svako kreira državu i tako dalje. Znači, ovdje je kod nas najvećem kaštigovanju izložen, vjerojatno s pravo, državni aparat. A kako možeš imati državu kad državni aparat služi za sprdnju, za posmeh? Vjerojatno s pravom. Od Nušića pa do danas. I razumijete, znači ti onaj ono što je supstrat države, recimo neki 5-6 hiljada vrhunski obučenih činovnika u policiji, u diplomatiji, u tako dalje, koji drže jednu državu. Ne drži jednu državu ni parlament, ni političari, već je drži ona baza, tu mi bazu nema. Ne drži austrijsko društvo, vrh, ga drži jedna prosvećena i civilizovana administracija na koju ni političari, ma koliko hteli, ne mogu da utiču da je razvale. Znači, to je jedna baza. E, kad imaš jednu takvu državu, ne možeš je sam napraviti, ali možeš se efektivno ugledati na nekoga i tako da izabrati jedan model. Prema tome, ovdje država služi za preraspodjelu, ne za kreiranje. Ovdje država se smatra da ovo je jedan hajdučki mentalitet. Razumijete? Ovdje vi vodite jednu politiku poreza u kampanji jedno, a u drugo. Evo, uzmimo porez, recimo. Ja se pričam o decentralizaciji, tako da je sad je sva reforma države i ukidanje nameta koji ne pripadi centralnoj vladi, nego pripadi gradovima. Ja sam sjedao šalice, rekao, pa šta ćete ako budeš ministar financija pred 2.5 godina? Kad ti dođeš do te centra, kad se on došao, čovjek sad ukinuo sve. Ja ne kažem da su ti nameti uopšte potrebni, to treba ukinuti.
A ko ih je donosio?
Ne. Pa ne
donosio fiskalne, recimo ideje o fiskalnim kasama.
Nije sad to problem. Problem je, znači, što to, vjerojatno su ti nameti besmisleni. A ti samo ukineš one besmislene namete koji sad ne idu u tvoju kasu.
Ali kako vam to, izvinjavam se, zvuči besmisleno? Ljudi su davali po 300 evra, eto jedan, možda za nekog banalan primjer, davali su 300 evra za te kase.
Pa mi imamo, sistem funkcionisanja javnih prihoda potpuno suludo inventivan. Ja predlažem jedan novi porez, recimo da svako kustane na levu nogu da Miodrag Zecu jedan dinar. To nije mnogo, meni je vajdica.
Ovo mi se dobro.
Pa takvi su to namet.
Verujem da se nadovezuje na ovu priču profesora Zeca. Postavljanje direktora izvršnih organa u mnogim javnim preduzećima, priča o depolitizaciji, departizaciji, a sada vidimo neke ljude za koje se kaže da nemaju dovoljne profesionalne reference. Šta je i od tih obećanja? To su ljudi koji treba da brinu o sprovođenju zakona.
Da vam kažem tu, ne smijem da budem tu nepravedan prema sadašnjoj vlasti, tu se vidi ipak neki pomak uz činjenicu da zaista ima očigledno.
To je i prethodna vlast radila.
Da, ali pazite, pomak je u toliko što ste prošli put imali u svim javnim preduzećima, državnim ustanovama i tako dalje, isključivo partijske ljude. Sad to zaista nisu isključivo partijski ljudi. E sad, što među ovima koji nisu partijski ili su kvazi partijski, ima možda i diletanata i tako dalje, pa to je normalna stvar.
A evo, ali pazite,
ali pazite, mi smo tek ušli u taj proces postavljanja ili kako oni to kažu imenovanja tih funkcionera državnih u državnim javnim preduzećima i tako dalje. Dakle, to nije dovršeno. Ajde im ostavimo malo da vidimo. Oni su u 5-6 postavili negde VD direktore i tako dalje, da vidimo šta će uraditi. Dakle, mi ne možemo, zaista je činjenica, vi ste imali tačno po prošloj vladi spahiluke ili begluke i tačno se znalo ako resor energetike vodi taj i ta stranka, sve što ima veze sa energetikom, svi direktori upravni odbori su toj stranci. Nema nikakve veze sa stručnošću. Pazite, evo, uzeti jedan primjer. Moj poznanik Dušan Bajatović, kakve on imao veze i znanja o gasu ili sebi, kao i ja, kao politikolog, jel, otprilike, tu vrstu. Sad je on postao međunarodni ekspert, zaista možda čovjek za 4 godine naučio nešto, možda jeste poznavalac toga. Sad bi ja ne mogu reći ništa loše ako on ponovo bude izabran za direktora Srbija gasa. Čovjek je nešto naučio. Ali pazite, ova vlada je definitivno, i to je verovatno zasluga Srpske napredne stranke, učinila jedan korak napred. Pazite, oni se... Možda izgleda smešno, ali oni su postavili za direktora Telekoma ko nije član njihove stranke. Do sada je bila abeceda da je to firma koja ima najviše novca, se odatle izvlači najviše novca za potrebe stranačkih akcija i tako dalje. Ovaj put oni su to prepustili nekome ko nije njihov stranački funkcioner.
Gospođo Vasilić, htjela ste kaži nešto.
Odreagovala sam, ja ne mislim tako kao vi. Ja mislim da oni nemaju namjeru da se izbore sa depolitizacijom. Iz ovog razloga što oni u suštini ne postavljaju definitivno ljude na ta mjesta, nego i drže na stand-by-u, to znači postavljaju ih u VD stanju da bi možda eventualno sutra rekli da taj neko ko treba stalno da bude biran, treba da je proveo godinu dana baš na tim mjestima. Tako da ja u ovom momentu uopšte ne bih mogla da zaključim da oni žele da oslobode političkog uticaja javna preduzeća i druge.
Mislim, ništa njih hvali. Ja sam rekao samo nešto. Vidi se nešto da je različito u odnosu na prethodnu vlast. U prošlom niste imali ni VD stanje, a da nije bilo isključivo vezano za stranke. Ovaj put imate makar VD stanje, možda ste i u pravu, vjerojatno ste možda i u pravu više nego ja. Ali u ovom trenutku, pazite, ako merimo 100 dana, pazite, VD stanja su ljudi koji nisu stranački aktivisti. To je za mene pomak.
Da, govorimo 100 dana.
Izvinite, Branko Radujko, pa mislim, evo, uzet ću taj direktor Telekom. Kakve on ima veze sa telekomunikacijama pre nego što je postao direktor Telekom?
Pa dobro, ovi će imat veze, što je bio direktor, što je bio šef kabineta predsjednika stranke. Oni će imat vezu zato što su radili.
Možda će imati, ali mi govorimo sada samo o 100 dana. Znači, da vidimo šta će biti.
Gospođo Vasilić, sada kada smo već kod postavljenja, ono što jeste uzburkalo javnosti, verujem da ćete se složiti, manje nego ova pompezna hapšenja, vidjet ćemo kojih će biti, ali jeste i priča o Agenciji za borbu protiv korupcije, gde se sada traži smena direktorke, postavlja pitanje stanova, a to je telo u koje se verovalo. I Savet se suočio sa jednim svojim članom koji više nije tu. Ko kontroliše postavljanje i tih ljudi u nama bitnim institucijama?
Znate šta, tu moram da kažem da mjesto kao što je član Savjeta za borbu protiv korupcije, član u agenciji, direktor, ipak su tu pooštrene, moraju da postoje neke pooštrene moralne vrijednosti. Mi imamo jedan problem da nemamo vrijednosna mjerila. Kod nas sad veoma lako ljudi dolaze do nekih visokih, nezasluženo, do nekih funkcija. Upravo zbog toga je Savjet odreagovao možda na neuobičajen način. Mi u Savjetu ne znamo ko gdje još radi.
Vi tada niste znali da je vaš član upravnog odbora, Agrobanke?
Ne. Mm-hmm. Mi to čak nigdje ni nema da on to treba nam da kaže.
A da li biste promijenili to sad? Taj neki, da kažem, vaš statut ili već?
Znate šta, mi smo zbog toga gledali da li je moralno dijeliti bonuse, naplaćivati, a reći jednostavno ja to nisam znao. Mi smo sa tog aspekta došli do zaključka da to jednostavno nije moralno. Jer mi govorimo drugim, ti si koruptivan, mi sami kažemo radim posao, to znači član sam upravnog odbora, primam naknadu za to, ali ja nisam znao šta se tu radi. To znači već je to neodgovornost i nemoralno uzimat pare, a ne radit. I zbog toga smo mi donijeli zaključak da gospodin Šuković treba da bude razriješen. Mi smo predložili njegovo razriješenje i vlada je prihvatila. Kada se vrši izbor, mi nemamo nikakvog uticaja ko će biti izabran. Tačno je da mi predložimo, ali da li će vlada prihvatiti ili ne, jer oni biraju savjetodavno tijelo, to znači biraju ljude koji će biti u tom savjetodavnom tijelu. Gospođa Marković je izabrana, ona je za razliku od savjeta koji je savjetodavno tijelo, oni su jedno veoma ozbiljno, nezavisno tijelo i zaključak članova agencije, savjeta agencije je bio da njeno ponašanje nije moralno, ali i da nije valjda ispunjavala sve poslove koje je bila dužna da ispunje. Ja to opravdavam. Opravdavam takve smjene jer na taj način mi društvu vraćamo neku nadu u da će se početi vraćati neka vrijednostna mjerila u društvu.
Da li privodimo kraju emisiju? Dakle, negdje ja na početku rekoh željni pravde, ali i željni građani i standarda. Da li se nadate nečemu po tom pitanju, profesore Zeca, i to neka bude za kraj? Negde ocenu nisam shvatila koja je od 1 do 5.
Kaže, nije još bio kolokvij. Pa ja mislim da nade može da bude, ali da se mnogo dublje postavlja pitanja. Da li vlada to spremna ili ne? Ja zaista mislim da treba postaviti kapitalna pitanja. Ovdje su pitanje konstrukcijne greške. Jedno je personalno da je neko sposobniji ili nesposobniji, ali prosto mi smo napravili jednu konstrukciju društva, države, koja ne može da, to ne može da se vozi. To je ko Moskviš, to je motor 3000 kubika, ali troši 3000 litara, ali ide 20 km/h. Ovdje je konstrukcijna greška u modelu i države. I ono što je strašno problematično, ja mislim da je najveći problem to što se ovdje raspala država. Država može da se raspadne pa da se ponovno napravi. Ovdje se počelo raspadati društvo. Uzmimo Nemce 45. godine. Raspala se država. Izgubili su rat i tako dalje. Uzmimo Beč 45. koji je bio podeljen na zone. Grad u haosu. Nema struje, vode, srušen i tako dalje. On je za 5-6 godine revitalizovan. Kad je ostalo društvo, ostali su majstori, ostali su vodoinstalateri, ostali su državni činovnici i oni su se ponovo reorganizovali. Ovdje se raspada društvo. Ovdje smo mi došli do faze ono čim se koza stidi, tim se ovca ponosi ili obrnuto. Vi ste uništili potpuno jedan sistem vrijednosti i vi vrlo teško možete napraviti nešto. Pa moramo krenuti, ja lično mislim da moramo krenuti ono što su Nemci rekli 90. godina. Moramo krenuti od jedne radikalne reforme prevashodno u obrazovanju. Najveće tragične su događaje u obrazovanju ovdje. Jel vi imate...
Hoćete reći u emisiji jedan predlog koji je nas troje nasmejao?
Evo, samo neću. Evo, samo primjer radi. Ova borba protiv korupcije, to je strašno važno, to zaokuplja pažnju. Ja mislim da se to može riješiti za 2 mjeseca. Revolucionarno ili postrevolucionarno, ako se hoće. Mi nije problem, neko je uzeo pare, oteo i tako dalje, ti njemu otmeš i pare, otmeš i imovinu, ga zatvoriš. Ali ti kad posiješ ambroziju, kad na stotine hiljada dece koji idu u osnovu sa školu, gdje nemaju nikakvog autoriteta nastavnice, gdje su nastavnici socijalni slučajevi, oni imaju mobilne telefone, ova pocepane čarape, pa to se nastaje na univerzitet. Sad propada univerzitet, propalo je prvo srednja, osnovna škola, pa srednja, sad propada univerzitet, sad je lakše doktorirati nego vozačku dozvolu položiti po novim pravilima.
Ipak ste rekli.
Pa jesam rekao, ja predlažem što kažu da se tu ozbiljna stvar napravi se da ti, znači svi traže novac za neki svoj posao, onaj koji proizvodi čoveka, to je učitelj, on treba da radi džabi da bude ponižen. I da Vodo Kotlić vredi $100 na sat, a da učitelj vredi $100 na mjesec. Ja ne kažem da su svi učitelji dobri, ne kažem da je taj sistem dobar, ne kažem da uopšte nema tu lični grešak i tako dalje, ali jedna država koja je to tako prepustila i izložila sprdnji, ta država će se susresti. Nemci su rekli u jednoj studiji, kad će oni riješiti stvari? Iz jednog istočne Nemačke, kad je, znači akceptira jedna država drugu, 18 milijuna ulazi u 60 milijuna ljudi, svi su zakoni, svi su profesori otpušteni, samo su profesori matematike ostali, ovi marksizma voze takse i tako dalje. Kažu, mi ćemo riješiti problem Pruske, koja je srce Nemačke, za 20 godina, kad deca rođena 90. godine prođu jedan drill i kad se uspostavi infrastruktura. Ljudi se ljudi se kvare dugo vremena, odnosno kvare se brzo, ali popravljaju se vrlo, vrlo teško.
Vrlo teško
i ta ambrozija koja zahvata naš sistem, naš sistem vrijednosti, da više ništa ovdje nije sramota. Razumete?
Nas nije sramota i to sam ostavila za kraja, trebalo je da bude na početku i da ne ulazimo jer nemamo vremena. Da Telje 212 nema struje. To nije na naslovnoj. To nije na naslovnoj strani.
E pa znate šta, i to je politika. Pazite, pa dobro, osnivač Ateljeja 212 je grad,
da,
gdje je na vlasti jedna stranka koja ima probleme unutrašnje prirode, ministarstvo energetike, je li je druga stranka.
A gdje je tu umetnost i kultura?
Ali ja
pa
mislim,
nema tu umetnost i kultura.
Ja se izvinjam, ja mislim da glumci treba da zrače unutrašnje svjetlost da njima struje ne
treba.
I gospođo Vasilić, za kraj, hoćete li možda i predložiti, kao što ste, ako sam dobro shvatila, najavili da i ljudi koji budu dolazili u savjet, a vidjet ćemo šta će biti sa agencijom, na neki način budu ozbiljno provereni, da nam ne bi stajala knedla u grlu kada čujemo da ljudi koji treba se bore protiv korupcije zapravo u nju donekle uđu.
Mi smo se dogovorili da predložimo nove članove jer mi nemamo dovoljan broj i mogu da vam kažem da to radimo. Evo, mjesec dana ne možemo da se saglasimo, jer ako bilo ko ima primjedbu na nekog, pokušavamo da vidimo šta je i kako je, tako da nam to jako teško ide. Nadamo se da ćemo predložiti najbolje, a vlada, da li će ih prihvatiti, to je već druga stvar.
Jer obavestite nas o tome.
Vaš.
Hvala najljepše. Dakle, 11:56, moji gosti su bili Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije, profesor Miodrag Zec, ekonomista, i Cvjetin Milivojević, novinar. Čućemo za koji minut najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanja, onda do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku.